Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вязні Васильевской колонии, где сядзіць палітвязень Миколай Утухович, покараны за сувязь з Радыё Свабода. Пра гэта ў новай перадачы «Свабода ў турмах». 1991 год вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Падзеі, якія папярэднічалі падпісанню віскулёўскіх пагадненняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі дэмакратычная грамадскасць адзначае сёння дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». У Слуцку з гэтай нагоды сёння адбыліся ўрачыстыя імпрэзы. Удзельнікі свята, зладжанага кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, з бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі па месцах баёў слуцкіх паўстанцаў з войскамі чырвонай арміі. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцый і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў.
Гэта
Працягваем навіны. У расійскіх Лужніках дэлегаты і госці з'езду партыі «Адзіная Расія» сёння адзінагалосна падтрымалі вылучэнне Уладзіміра Пуціна ў якасці кандыдата на прэзідэнта Расіі на выбарах 2012 году. Галасаваць за Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2012 заклікаў у сваім выступе і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Ён таксама заявіў аб неабходнасці падтрымаць адзіную Расію на парламенцкіх выбарах у снежні 2011 году. У Сырыі прынамсі 10 чалавек загінулі сёння ад рук паліцыянтаў і вайскоўцаў. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў гэта адбылося ў часе рэйдаў супраць грамадзянскіх актывістаў у гарадах Хомс і Кусэйр, а таксама ў ваколіцах Дамаску. Сёння міністры замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаў, як чакаецца, ухваляць на сустрэчы ў Каіры новыя санкцыі супраць Сырыі. Гаворка ідзе аб скарачэнні гандлёвых кантактаў і замарожванні замежных банкаўскіх актываў сырыйскага ўраду. Санкцыі ўводзяцца з-за адмовы Дамаску пусціць у краіну міжнародных назіральнікаў для ацэнкі сітуацыі. Паводле ААН, за 8 месяцаў пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. На поўначы Нямеччыны пад горадам Даненберг паліцыя разагнала масавую сядзячую забастоўку праціўнікаў захоўвання ў Нямеччыне ядзерных адходаў. Затрыманыя 1300 чалавек. Некалькі паліцэйскіх атрымалі траўмы, каля 500 актывістаў сталі кідаць у іх камяні і петарды. Паводле ўлада ў акцыі ўдзельнічалі каля 3,5 тысяч чалавек, арганізатары сцвярджаюць, што маніфестантаў было 5 тысяч. Яны сядзелі на чыгуначных рэйках, спрабуючы не дапусціць прыбыцця саставу з ядзернымі адходамі, якія былі перапрацаваныя ў Францыі і павінны быць змешчаныя ў сховішча пад нямецкім горадам Горлебен. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану тысячы людзей сабраліся сёння ля консульства Злучаных Штатаў на акцыю пратэсту ў сувязі з суботнім ударам НАТО па кантрольна-прапускным пункце на паўночным захадзе краіны. Гэта быў выпуск навінаў наступнай